Паклікання хрышчаных заключаецца ў тым, каб заўсёды крочыць як дзеці святла, трываючы ў веры, падкрэсліў папа падчас агульнай аўдыенцыі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Завяршаючы цыкл катэхэз аб сакраменце хросту, ён засяродзіў сваю ўвагу на абрадзе ўручэння белага адзення і запаленай свечкі. Пасля палявання вадой здольнага ствараць чалавека нанова паводле Бога ў сапраўднай святасці ад першых стагоддзяў здавалася натуральным перапранання новаахрышчаных у новае адзенне, беласнежнае на падабенства ззяння жыцця, атрыманага ў Хрысце і Святым Духу, заўважыў Францішак. Белае адзенне, паводле яго, сімвалічна выражаючы тое, што адбылося ў сакраменце, абвяшчае стан перамененых у Божай хвале.
Che cosa significhi revestirsi di Cristo? Lo ricorda San Paolo, spiegando quali sono le virtù che i battesati devono coltivare.
Што означае прамыцца ў Хрыста, нагадвае святы Павел, тлумачачы, якія цноты пакліканы развіваць ахрышчаны. Апраніцеся ж, як выбранцы Божыя, святыя і ўмілаваныя, ў шчырую міласэрнасць, благоднасць, пакору, далікатнасць, доўгацярплівасць, церпячы адзін аднаго, даруючы сабе ўзаемна, калі хто на каго мае крыўду. Як Пан дараваў вам, так і вы. А панад усім гэтым апраніцеся ў любоў, якая ёсць повязю дасканаласці.
Rivestitevi della carità che li unisce in modo perfetto.
Гаворачы пра абрад уручэння запаленай свечкі, Францішак звярнуў увагу на словы, якія ў гэты момант прамаўляе святар: «Прыміце святло Хрыста».
Queste parole ricordano che non siamo noi la luce, ma la luce è Cristo.
Гэтае слова нагадвае, што не мы з'яўляемся святлом, а Ісус Хрыстус, уваскрослы з памерлых, які перамог цемру зла. Мы пакліканы прыняць яго ззянне. Як полымя пасхала дае святло іншым свечкам, так любоў уваскрослага Пана запальвае сэрцы ахрышчаных, напаўняючы іх святлом і цяплом. Таму з першых стагоддзяў хрост называўся асвятленнем, а ахрышчаныя называліся асветленымі.
Il battesimo anche si chiamava l'illuminazione e quello che era battezzato era detto l'illuminato.
Святы Отец падкрэсліў, што ўсе ахрышчаныя пакліканы заўсёды крочыць як дзеці святла, трымаючы ў веры. Калі гаворка ідзе пра дзяцей, то заданнем бацькоў хросных з'яўляецца клопат аб падтрыманні полымя ласкі хросту сваіх дзяцей, дапамагаючы ім трываць у веры. Хрысціянскае выхаванне — гэта права дзяцей, падкрэсліў Францішак.
La presenza viva di Cristo da custodire, difendere e dilatare in noi.
Жывая прысутнасць Хрыста, якую трэба ў нас захоўваць, бараніць і развіваць, з'яўляецца лампай, што асвятляе нашы крокі, святлом, якое дае кірунак нашым рашэнням, полымем, што распальвае сэрца, якое выходзіць на сустрэчу з Панам, робячы нас здольнымі дапамагаць тым, хто крочыць побач з намі, аж да непадзельнай еднасці з ім. Той дзень, кажа апакаліпсіс, і ночы ўжо не будзе і не будуць мець патрэбы ні ў святле лямпы, ні ў святле сонца, бо Пан Бог будзе свяціць над імі, і яны будуць валадарыць навекі вечныя.
Рэгнеремо nei secoli dei secoli.
Святы Отец нагадаў, што ўдзяленне сакраменту хросту завяршаецца малітвай «Ойча наш» уласцівай супольнасці Божых дзяцей. Сапраўды, дзеці, народжаныя нанова праз хрост, атрымаюць паўнату дару духа падчас бежмавання і будуць удзельнічаць у Эўхарыстыі, навучацца таму, што значыць «завяртацца да Бога», называючы яго айцом, дадаў пантыфік. Заканчэнне катэхэзы ён, спасылаючыся на сваю апошнюю апостальскую адгартацыю «Гаўдэта эт экзультата», заклікаў вернікаў дазволіць, каб ласка, якую атрымалі з хростам, прыносіла багатыя плёны на іх шляху да святасці.